Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz sizlar bilan o'zgargan maqsad va o'zgargan ishtiyoq mavzularida suhbatlashdik. Biz iymonga kelgan kunimizdan boshlab endi butunlay boshqa bir shaxs bo'ldik. Bizning eski hayotimiz yo'q bo'ldi. Faqatgina Xudo bilan yangi hayotimiz bor xolos. Hayotga bo'lgan avvalgi qarashlarimiz o'zgardi. Maqsadimiz o'zgardi. Yuragimiz o'zgardi va o'zgarishda davom etmoqda. Insonlarga va muammolarga bo'lgan munosabatimiz o'zgardi. Xudoning oilasiga qabul qilindik. Shaxsan qudratli Tangrimizning o'zi bizlarni muqaddas ruh bilan muhrladi. Bu muhr bizning abadiy hayotga egaligimizni va Xudo oilasiga tegishli ekanimizni bildiradi. Biz yangi ijod va Xudo xonadonining a'zosi bo'lsak ham, hamon bu dunyoda shayton hukmronlik qilayotgan dunyoda yashayapmiz. Shuning uchun doimo hushyor bo'lishimiz kerak. Dushmanimiz turli xil yolg'onlar va aldovlar bilan bizni Xudovandimizning yo'lida chalg'itishga urinadi.
Buni bilgan holda Xavoriy Pavlus Filippi shahridagi jamoatga shunday yozgan edi. Agar sizlarda Masihdan kelgan biron jasorat, muhabbatdan tug'ilgan biron tasalli, muqaddas ruhdan ilhomlangan biron bir damlik, dildan chiqqan biron mehru shafqat bor bo'lsa, u holda mening sevinchimni mukammal qilib, fikr-zikringizda yak dil, mehr-muhabbatingizda aynimaydigan bo'linglar. O'zaro hamdard va hamfikr bo'lib yuringlar. U hamma imoniylarni ham fikr va munosabatlarda yagona maqsad bilan yashashga undayapti. Agar biz birodarlarimiz bilan yaxshi munosabatda bo'lmasak, dushmanimizga ochiq nishon bo'lib qolamiz. U bizni osongina yengadi. Atrofimizda bizga yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan birodarlarimiz bo'lmaydi. Xavoriy Pavlus esa bizni, ya'ni jamoatdagi hamma birodarlarni bir fikrda, bir muhabbatda va bir maqsadda bo'lishimizni uqtiryapti. Ammo bu fikr, bir muhabbat va bir maqsad nima?
Yuhanno xushxabarining 15-bob, 15-oyatga ko'ra, Masih Xudovandan eshitgan hamma narsani bizlarga bildirgan. 1-Korintliklarga bo'lgan maktubining 2-bob, 16-oyatda shunday yozilgan. Xudovandning fikrini kim anglab yetibdiki, unga ta'lim bersa. Bizda esa Masihning fikri bor. Paulus aytgan muhabbatda bir bo'linglar degani nima? Qanday muhabbatda bir bo'lishimiz kerak? Bunga esa Yuhanno kitobining 13-bob, 34 va 35-oyatlardan javob topamiz. Sizlarga yangi buyruq beryapman. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Bu Masihning Rabbimizning buyrug'i edi. Bu bizning irodamizga bog'liq emas. Sevish yoki sevmaslikni tanlay olmaymiz. Bu buyruq. Unga itoat etishimiz kerak. Bu harakatimiz uni ulug'laydi. Doim ham boshqalarni sevish oson bo'lmaydi. Buning uchun harakat va o'rganish kerak bo'ladi. Lekin bir-biringizni sevinglar degan buyruqni bajarishga intilishimiz kerak.
Agar hech qanday kelishmovchilik va turli xilliklarga qaramasdan oramizda Masihning sevgisi bo'lsa, dunyo ahli bizning unga tegishli ekanimizni bilib oladi. Maqsad esa bitta. Aniqrog'i bitta bo'lishi kerak. Endi o'zimizning foydamizni emas, Xudovaning ulug'vorligi uchun yashashni maqsad qilishimiz kerak. Unga bo'lgan iymon bilan itoatli hayot kechirishimiz kerak. Agar uning amrlariga so'zsiz itoat qilsak, bunday hayotimiz o'z-o'zidan Xudovatni ulug'laydi. Bilasizmi, Xudovan ko'pincha birodarlar orasida juda yaxshi ishlaydi. U bizlarni bir-birimizning hayotimizga bog'liq va aloqador qilib qo'yadi. Bizning munosabatlarimiz orqali u o'zining daldasini, hamdardligini ko'rsatadi. Agar biz hammamiz Masih atrofida jamlansak, o'zaro muhabbatimiz, yordamimiz orqali uning ulug'vorligini namoyon qilamiz. Suhbatimizni yakunlar ekanmiz, Pavlusning Filippi jamoati uchun ibodatidan bir parcha keltiramiz. Sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sezgida takomillashib, yana ko'pdan-ko'p ortib borishini Xudodan so'rayman.